Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечителләр советы рәисе Минтимер Шәймиев Казан Изге Ана иконасына ия булуга 443 ел тулуга багышланган тантанада катнашты. Шара Изге Ана Казан иконасы соборында изге литургия тәмамланганнан соң узды. Православие дининдәгеләргә сәламләү сүзе белән Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев мөрәҗәгать итте. 1579 елда могҗиза тудыручы Казан Изге Ана образының безнең җирдә килеп чыгуы һәм аңа ия булу күп гасырлар дәвамында казанлыларның аерым горурлыгы булды һәм шулай булып кала да. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннехановның 2015 елның 4 ноябрендә Халыклар бердәмлеге көнендә бөтен дөньяга танылган соборны һәм Болгар Ислам академиясен торгызу турындагы указны имзалауы милләтара һәм динара тынычлыкны һәм татулыкны ныгыту курсын гамәлгә ашыруның ачык мисалы булды дип билгеләп үтте ул. Минтимер Шәймиев бу тарихи миссияне үтәүне Яңарыш Республика фондына ышанып тапшырылуы турында сөйләде. Аннары Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл, Минский һәм Заславский митрополиты Вениамин һәм тантаналы чарада катнашучылар Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан каберенә чәчәкләр салды. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләреннән үз территорияләрендә эчке инженерлык инфраструктурасы объектларын ремонтлауга бәйле чыгымнарны каплауга гаризалар сайлап алуны игълан итә. Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия коммерцияле булмаган бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләренә бирелә. Бу субсидия ярдәмендә агымдагы елда үз территорияләрендә эчке инженерлык инфраструктурасының бер объект Әктән ремонтлауга бәйле чыгымнарны өлешчә каплау өчен кулланып була. Гаризалар 25 июльгә кадәр кабул ителә, сайлап алу 26 июльдән 8 августка кадәр узачак. Болгар музей тыюлыгы территориясендә бүген һәм иртәгә Ага базар 2-нче халыкара этнокультура фестивале узачак. Фестиваль халык мәдәниятен саклап калучыларны, яңа яңгырашлар кертүче иҗат коллективларын, артистларны һәм музыкантларны берләштерә. Фестивальнең үзәк мәйданында республика һәм Россиянең иң яхшы осталарының кулдан эшләнгән уникаль эшләнмәләре тәкъдим ителәчәк. Теләге булган һәркем интерактив программаларда катнаша, тамашаның бер өлеше була. Халык ишегаллары мәйданчыгында Идел буе халыкларының көн күреше, милли кием салым, аш-су әйберләре булган этнографик экспозицияләр тәкъдим ителә. Балалар һәм аларның әтиеннәре өчен актив һәм өстәл уеннары, иҗади дәресләр үткәреләчәк. Бәйрәм мәйданнарының берсендә моңлы тамчы балалар фольклор коллективлары фестивале дә була. Фольклор коллективларында катнашучылар үзләренең туган телләрендә халык йолалары фрагментларын, төрле жанрларда җыр музыка фольклоры үрнәкләрен театральләштерелгән формада күрсәтәчәкләр. Казанда автомобиль һәм велосипед шиналарын җыю буенча экологик акция узачак. Ул Мәүлитов урамындагы 17-нче А санлы йорт ишек алдында барлыкка килә. Анда безнең ишек алды программасы буенча цикләндерү эшләре бара. Җыю бүген Рихард Зорге урамы 50-нче йорт һәм 31-нче июльдә Мәүлитов урамы 17-нче А йорт адресы буенча уза. Акция экологичный проекты белән берлектә оештырылды. Шиналар физик затлардан гына кабул ителә. 30-нче һәм 31-нче июль көннәрендә Казанның Горки исемендәге паркында туңдырма фестивале узачак. Десерт һәм лимонад җитештерүче 20 оешма шәһәр халкына тәм-томнар тәкъдим итәчәк. Гастрономия бәйрәме күңел ачу программасы белән үрелеп бара, сәхнәдә музыкантлар, диджейлар чыгыш ясаячак. Паркта балалар өчен күңел ачу фестиваль партнерларыннан берничә активлык зонасы, җәйге кадрлар өчен фотозона, шулай ук ял һәм пикниклар өчен мәйданчык оештырыла. Туңдырма фестивале көндезге сәгат 12-дән кичке сәгат 9-га кадәр паркның яшел кырында уза. Керү ирекле. Бүген Казанның хезмәт резервлары стадионында кызлар өчен без уенда Казан җәй дип аталган футбол фестивале була. Анда төрле әзерлек дәрәҗәсендәге 7-дән 12 яшькә кадәрге балалар катнашала. Спорт фестивале 28 августка кадәр Россиянең 22 шәһәрендә уза. Татарстан башкаласында спорт бәйрәме, 2 өлештән тора футбол бәйрәме һәм футбол турниры. Яш спортчыларның футбол йолдызлары белән мастер-класслар узу мөмкинлеге дә бар. Алар арасында арасында профессионал футболшылар һәм Рубин футбол клубы тренерлары белән очрашу була. Бәйрәмнең икенче өлеше инде футбол уйнаучы һәм төрле секцияләрдә һәм академияләрдә шөгыльләнүче кызлар өчен уздырыла.